Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Tajba Saliha, Zejnova svadba.
Amna nije verovala svojim ušima. Po deseti put upita mlekačiku Halimu. Momak se ženi, kojom? Halima joj po deseti put odgovori, nimom. Nemoguće, mora da je devojka izgubila razum. Nima da se uda za Zejna. U Amninim grudima zaprepašćenje se mešalo sa srdžbom. Jasno se sećala onoga dana pre samo dva meseca kad je prenebregla svoj ponos i naterala se da ode Niminoj majici. Bila se zaklela da u životu neće progovoriti sa Saadijom, posle onoga kad joj je mati umrla i sve žene iz sela behu došle da joj izjave saučešće osim Saadije. Amnu nije zanimalo to što je ona bila odsutna iz sela kad je njena mati umrla. Saadija je tada bila bolesna i ležala u bolnici u Mirviju, gde je ostala vezana uz postelju ceo mesec dana, a kad se vratila iz bolnice, sve su žene svraćale da je pitaju za zdravlje, osim Amne. Seoske žene bile su se podelili u dva tabora. Jedan koji je prebacivao Saadiji, govoreći joj da je dužnost nalagala da ode u posetu Amni, jer je smrt preča od bolesti, i drugi koji se stavio na stranu Saadinu, govoreći da je Amnina majka u svakom slučaju doživjela duboku starost i da su važniji živi nego mrtvi. Tako se stvar zakomplikovala i svaka od dveju žena čvrsto se držala svoga gledišta, pa je Amna prestala da govori sa Saadijom, a Saadija prestala da govori sa Amnom. Sve do pre dva meseca, kada je Amnin sin navalio na majku da ode i isprosi mu Nimu. Amna je progutala ponos, skupila hrabrost i kročila u Saadinu kuću. Bilo je to tokom pre podneva, na vatri je bila vrela kafa i na sofri šoljice i šećer i sve. Saadija ju je dočekala mlako, ponudila joj kafu prilično hladnim glasom i kad je Amna odbila, Saadija je nije nutkala, niti joj je zaklinjala da mora popiti kafu, niti ju uopšte više nudila. Nije rekla ono uobičajeno, neka bi ti prorok dao volju, neka te Bog rukovodi, hajde popi kafu. Nije se ni malo potrudila. To je sad od Amne iziskivalo grdnu smelost da oslovi Saadiju za dobro svog sina Ahmeda, koji bi da se ženi Nimom, Saadinom čerkom. Znojila se i preznojavala, gutala knedle i napokon izrekla drhtavim glasom dok je u sebi proklinjala sina koji ju je izložio takvom ponišenju. Saadija, sestro, ja sam se bila zaklela da u životu ni po cenu da umrem neću doći u tvoju kuću jer ti, osim svega sveta, nisi htjela da dođeš i izjaviš mi saučešće kad mi je mati umrla. Ali pravi muslimani praštaju i evo, sestro, ja ti praštam. Razlog što sam ti došla, stvar zbog koje sam tu, jeste moj sin Ahmed. Njegov otac i ja želimo da dovedemo Nimu za Ahmeda. Kad je izgovorila što imala, osjetila je da je se jezik u ustima pretvorio u komad drveta, a grlo je se steglo, pa se dva put nakašljala i ruke su joj se stale tresti. Saadija ništa nije odgovorila. Da je progovorila ma jednu jedinu reč, Amnin užas bi malo splasnuo. Pred Saadijom se uvek osjećala kao da je manje važna. Ona je bila lepa žena, plemenitih crta lica i držanja, pored koje, kad je pogledaš u ono smireno i dostojanstveno lice, lepo osjećaš bogatstvo njene sedmorice braće, grdnu imovinu njenog oca, muževljeve, palminjake i ostale voćnjake i goveda i sitnu stoku koje nema ni broja. Ta je žena imala i tri školovana sina koji su radili u državnoj službi i lepu kćer koja je privlačila momačke poglede, a svet je pominjao samo po dobru. Ta žena koja je prekoračila 40-tu, a izgleda poput nevine devojke, ta žena koja je malo govorila, zašto sad ne kaže nešto? Napokon Saadija podiže duge trepavice i uputi Amni pogled koji ova nije razumela. U njemu nije bilo gneva, ni mržnje, ni prekora, ni simpatije. I reče svojim tihim glasom koji nije ni uzdrhtao niti se podigao, Bog će dati da bude dobro. Naravno, konačno mišljenje bit će očevo. Čim dođe, preneću mu. Amna se sjećala svega toga i setila se kako su potom odbili da daju devojku, izgovarajući se da je Nima još maloletna i nije pristigla za udaju. A sada je udaju za Zeina, tog neotesanog glupaka, daju je za Zeina kraj tolikih drugih momaka i Amna osjeti da u tome ima neke zlobe uperene na nju lično i to namerno. Mlekarica Halima se uplaši kad vide kako se Amni oči šire od gneva. Pomisli da je Amna primetila da je zakinula na mleku, pa doli malo, govoreći: evo ti još malo da se ne ljutiš. Godine su dolazile i prolazile jedna za drugom. Prsa Nila su se nadimala kao što se prsa čovjekova ispunjavaju gnevom. Voda se preliva preko obala, prekriva zasejano tlo dok ne stigne do ruba pustinje ispod kuća. Žabe noću krekeću i sa severa duva vlažan vetar, natopljen rosom, donoseći vonj koji je mešavina mirisa cvata mimoze, zapaha nakvašenog drveta, plodne, žedne zemlje, kada se napije vode i zadaha od mrtvih riba koje talasi izbacuju na pesak. U noćima kada je mjesec pun, voda se pretvara u ogromno sjajno ogledalo preko čije površine se viju senke stabala, palmi i grana drveća. Voda prenosi zvuke na velike daljine, pa ako se pravi kakva svadba na udaljenosti od 3 kilometra, čuješ zagrude, udaranje bubnjeva i svirku tambura i zurli, kao da su ti pokraj kuće. Nil duboko udahne i jednoga dana se probudiš, a njemu prsa naglo opala. Voda se odjednom povukla s obe strane, a on se smirio i ulio u veliku maticu što se proteže na istok i na zapad i ponad koje sunce jutrom izlazi i u koja potanja dok zalazi. Pogledaš, a zemlja se protegla, napojena i glatka, i voda je povlačeći se u svoje prirodno korito ostavila po njoj fine, uglačene staze. Nozdrve ti sada ispunjava miris zemlje, podsjećajući te na miris palmi kad se spremaju za oprašivanje. Zemlja je nepomična, mokra, ali ti osjećaš da joj utroba skriva veliku tajnu, poput beskrajno vatrene žene što se sprema da primi svog muškarca. Zemlja je nepomična, ali utroba joj je uznemirana od vode što šiklja, vode života i plodnosti. Nakvašena je i kao spremna skok, pripremajući se za davanje. Nešto oštro probadaju utrobu, to je čas ekstaze i agonije i davanja. Na mestu gdje je utroba zemlje ubodena, rasprostire se seme. I kao što materica žene obgrljava svoj plod, nežno, toplo i s ljubavlju, tako se utroba zemlje obavija s ljubavlju oko pšenice, kukuruza i pasulja. Nima se sjećala da su je, dok je bila mala, žene koje bi došle majci u posjetu uzimale u krilo i milovale joj bujnu kosu rasutu po plećima, ljubile je u obraze i u usta, golicale i privijale na grudi. Ona je to mrzela i otimala im se iz ruku, a jednom joj je neka debela žena baš dodijela. Osjećala je kako je njene masivne ruke stežu poput čeljusti kakve grabljive zveri i činilo je se da će njena teška bedra i zagušljivi parfem ugušiti. Nima se vrpoljila i pokušala da se oslobodi ženinog stiska, ali ju je ova snažno stegla na grudi i navalila da je cmače debelim usnama po licu i vratu i obrazima i da je njuši. Nima ju je snažno ošamarila, na što se žena prenerazila. Stisak ruku je popustio i Nima se otela i istrčala iz sobe. Kad je porasla i nije više bila mala devojčica, sa njom su se okretale jednako glave i muškaraca i žena kad bi prolazila kraj njih sokakom. Ali ona nije obraćala pažnju na svoju lepotu. Sjećala se također kako je natarala oca da je upiše u osnovnu školu da uči Kur'an. Bila je jedina devojčica među dečacima. Za samo mjesec dana naučila je da piše, a slušajući starije dečake kako recituju kuranske sure, sve je pamtila. Zatim je prešla na čitanje Kur'ana, žudno ga učila na pamet i s uživanjem ga je recitovala. A naročito su se dopadali neki ajeti koji su joj padali na dušu poput blagovesti. Posebno je volela od tekstova koje je naučila na pamet sure Rahman, Merijem i El Kasas, a srce joj se cepalo od tuge dok bi čitala o Ejubu i osjećala silan zanos kad bi došla do ajeta koji glasi: i vrati smo mu milošću našom čeljad njegovu i uz njih još toliko. Zamišljala je milost kao ženu nenadmašne lepote, posvećenu služenju mužu, a voljela bi da su i roditelji dali ime Rahma, milost. Sanjala je o tome da podnese veliku žrtvu, a nije znala od koje vrste, ogromnu žrtvu koju će jednoga dana položiti i tada će doživjeti onaj čudnovati osjećaj koji je obuzimao kad čita suru Merijem. Nima je izrasla u ponositu devojčicu, čija je okosnica ličnosti bila odgovornost. Pomažući majci u kućnim poslovima, o svakoj stvari se raspravljala s njom, a ocu se obraćala odvažnim, zrelim rečima koje su ga po koji put preneražavale. Brat koji je bio stariji od nje 2 godine ohrabrivao je da nastavi školovanje, govoreći: možeš postati doktorka ili advokatica. Ali ona nije vjerovala u tu vrstu obrazovanja. Odgovarala bi bratu s onom neprozirnom maskom dostojanstva na licu: učenje u školi je čista glupost. Dovoljno je naučiti čitati i pisati i znati Kuran i molitvene obrede. Brat bi se nasmejao i rekao: sutra će doći neki fin momak i uzeti te, pa ćeš prestati da se stalno buniš. Ukućani su je to govorili s nekim osjećanjem straha, shvatajući da ta devojka ljutita pogleda i ponosita držanja nosi u srcu nešto što skriva od njih. Kad je ušla u 16. godinu, majka je počela pominjati momke koji bi joj valjali za muža, bogate, školovane, zgodne i čiji su majka i otac poželjni za prijatelje. Ali Nima je slegala ramenima i ništa nije odgovarala. Kad je Amna došla Saadiji da joj se obrati u vezi s Niminom udadbom za Ahmeda i kad joj je Saadija odgovorila da će posljednju reč o tome imati otac, u dubini je znala da odgovor neće dati niko drugi do sama Nima, da to mora biti samo njen izbor. A ona je slegla ramenima i rekla: nisam još za udaju, bilo bi beskorisno raspravljati se s njom. Utoliko pre što Saadiji nije baš bilo po volji da joj Amna bude prije. Nije potom prošlo dugo kad se pojavio novi prosac, Idris. Mnoge devojke u selu priželjkivale su da se udaju za njega jer je bio školovan, radio je kao nastavnik u višim razredima osnovne škole, a bio je lepo vaspitan, uživao ugled među seljanima. I mada mu porodica nije bila od starinaca koji se naročito uvažavaju, ipak je njegov otac ozbiljnošću i dobrim komšijskim držanjem stvorio sebi ugled među ljudima. Bila je to dobra porodica, dobrog materijalnog stanja. Hadži Ibrahim, Nimin otac, majka Saadija i sva trojica braće navijali su da ona prihvati Idrisa. Ali Nima imala drugo mišljenje. Slegla je ramenima i rekla: on nije za mene. Hadži Ibrahim na to planu i pođe da je ošamari, ali se iznenada zaustavi. Nešto u držanju te tvrdoglave devojke ugasilo je njegovu srdžbu. Možda izraz njenih očiju, možda tiha odlučnost u izrazu njenog lica. Izgledalo je kao da je osjetio da ta devojka nije ni neposlušna ni buntovna, već vođena nekim unutrašnjim nalogom da postupi na način od kojeg je niko ne može odvratiti. I od toga dana niko je više nije spominjao udaju. Kad bi ostala sama sa sobom i svojim mislima i na um joj došla pomisao na brak, Nima bi osjećala da će joj udaja doći odakle se ne nada, kao što Božja odluka pada na njegove sluge, kao što se ljudi rađaju, umiru i razboljevaju, kao što Nil plavi obale i urme rađaju svake godine, kao što pšenica raste i što kiša pada i godišnja doba se smenjuju, tako će doći i njena udadba, kao sudbina koju je Bog unapred upisao na ploču koja se čuva od pre njenoga rođenja i od pre nego što je potekao Nil i pre nego što je Bog stvorio zemlju i sve na njoj. Nije osjećala ni radost, ni strah, ni nemir kad bi razmišljala o tome, već je osjećala samo veliku odgovornost koja će se u jedan mah svaliti na njena pleća. To je moglo biti blisko vreme, a moglo je biti i daleko. Njene drugarice iz kraja, kako je koja stasavala, na pameti su nosile određenu sliku o princu koji jedne svetle večeri vezuje svoga konja ispred kuće, ulazi i otima je, odnosi od njenih i beži s njom daleko u čarobne svetove od sreće i izobilja. Nima pak nije u glavi stvarala nikakvu određenu predstavu. Kako je rasla, tako je s njom rasla ljubav što se preliva i koju će ona jednoga dana izliti na nekog muškarca koji može biti i oženjen čovjek, koji već ima decu, koji će se njome oženiti preko prve žene, a može biti i momak, zgodan i školovan, ili seljak iz reda običnih ljudi u selu, ispucale kože na dlanovima i stopalima od izmahivanja motikom i silnog gacanja po mulju. Može biti i Zein. Kada bi joj na um pao Zein, nimi bi došlo nešto toplo oko srca, nešto od one vrste osjećanja koja mati gaji za svoju decu. S tim čupstvom mešalo bi se drugo, samilost. Zein bio i dolazi u misao kao kakvo detence, siroče, bez igde ikoga, kojem je potrebno da se neko o njemu stara. Na kraju krajeva, on joj je brat od strica, pa u njenoj nežnoj brizi za njega nije bilo ničeg čudnog.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Zeinova svadba, sudanskog pisca Taiba Saliha. Čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, izvorno objavljen 1969. godine, preveo je s arapskog jezika Srpko Leštarić, a uskoro će ga štampati izdavačka kuća Klio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.